wala munyu biosu mune no mo ha wo hebro no wa ke munyu ba hanye wonu wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa je fa fia konya bible baptist asafu bin wa ke munyu ba nyi ha mi imi ni ga munyu tu no a che mi ke osofo timothy abrosu ike dikin daniel tete ke brother ezekiel aye no wa nge hiyo no wa ke mo munyu ba nyi ha mi wa munyu no wa ke ba nyi ha mi ne wa wo le bia ke dalo ifoya dalo ifoya o mawo munyo keje sam alo david lala nyumwe eteke ewie kuku neji nyumwa ke kwa aguke asi nyumwa ke kwa anyo loku wa makande nyihanu wasoli lo dikin daniel masoli hawa
ya wasoli mawo mobolo na leche wana mosin mono na obime mobo oko cho munyu ke eba he wai wanam otunya sino wango omunyu kama obime ha ne ehe ai wanam pasole ke wapekwa mji kamunyu ne mano hewam ke cham ke mobonam ne enga munyu mi ohane epe obime ano tebuli fe tebuli nange wa tebu nge je maji konya ebi etwepe atume ke wudim kaya we mo munyu ne mano hane ta atui ne ngocha ke ke bahame eno no apimo nga mo Yesu Kristo mo beno asole nge amen
amen wa machano ke wanika ne mi ke clear kaje Psalm 34 verse 17 to 18 lo brother Ezekiel aye makane ha onge tanguyo
haleluya
amen
wana wanika ne mi ke clear ke David lala inyumule tege biye mi gba mi neji nyuma ke pago ke asi nyuma ke panyu ne wa bumo mu nyutwe ke dalifa kwe ha yawe enuo le ejio me ke jio ahawomi chuwa mi nyuma ke pago nine akoni mi jon ke nine abe eno kamion yawe hi akasanya kone ewome hiwami amen
amen nine akoni mi jon ne abe eno kamion yawe hi akasam ne yawe wome hiwam da ke da bine Yesu Kristo ebe nyesu ne esane eyasen tuona eyasole nge gastamani lu se yawe nene yawe dio ne pam se egole hewam nge gastamani abom wawo munyu no bia ke ekonke dalo foya ke dalo efoya ke pue chache no chache enu ne hale hito ejaka mkonkro nge dalo mi ne Kristo ngo Kristo hunka leji epon lo ke iwa hire lo eno hane ke dalo foya echuoni saminya lo anyi menenye nge mitwebu nge Kristo mi ke Kristo fono jimwo konge hawo mkuo kaya Kristo ngwem kaya Kristo ngwem ne lene emaje okaje o ha mi chuepe mi ne lene emaje okaje okwe fami ne onge fa chuepe lene ema yeke bwao eja ka le edasnye cho hioni ninu ne inge fa ke nge wo hai lo nyimi menga Kristo mi keji ka Kristo fono jimwo leo konge hao nkumi yao na kucho nya no plasi no soli ne ufo ya ke pwe Kristo no ne mahe oyi wana se kejika obe Kristo no o mafo ya lu se epwe singe tenguli chano se muhuo kongo Kristo le keka ufakweo esu maungo nyanu waya ka keka Kristo fondo ka ipeti walo wa ka menene mau enu agbilo ko okane devilala imwe teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa Psalm 34 verse 16 wahane brother aye ne kane ha wonge dangwe
hallelujah
amen
wa ni kane me nyoni David Lala inyumle teke ewie kuku neji nyuma ka ekwa ne wa buma mu nyutwe yaya mpeli le yawe jio eheke piyome. Neke agbuo ekewi keke heji ano. Amen.
Amen. lawyer, nene ma mu nyenga wachoma jio. Ya yam peli nyo. Alo wicked people. Ma ujio mbwa nke piyome. Neke ka angazgwano no hu. I bese na kulo e kawe keke a wala se ta. Neke ka agboga si zgwano no hu. A kaiwe me hu. O mana ka ya yam pelo kungene a kaiwe yam pelo. Se nene ba pe no kwakwa nga zgwano. Lene akayole anyume nge Kristo mi no matter how the situation be ne brofen blono ne onye lo how minge chwepe ko hane ohane je Kristo no hane ole Kristo one ekpomo keje jiomi Kristo ne he oyiwa nami lepe noko ohefu ino lepe ne kono keje abusion chemadim akwaso chemadim ipati walo chemadim noko ne eleka leo engo ipati wayo Kristo majo keje edi nyanu waye Jeremiah chapter 1 verse 8 akane hawo ngedamwe
hallelujah
amen
nawa munyu eteni yo Jeremiah womi yo ikake mi gba meneji banyo nawa bu mo munyu tuyi koye me gbe eja kan ike munge ne ma buhi imi yawere ide amen
amen no nene yawe de wo jino ne he no hinsinga sa no bo ajoy no bo de nene yawe de jino de eke ko ye me gbe do not be afraid of their faces for I am with you to deliver you says the Lord Jeremiah chapter 1 verse 8 ma uke oko ye me gbe ko ye me gbe nene a pe hu ha ke nga ya ke ba no twepe ani me nga Kristo mi ma mu nyi wa de ke ko ye me gbe fe yi se mo hu o ko han fo Kristo no ne en le ne pio he da ke da ne le ne e fa ku ke ha mo le ne ma po mo ke je ipeti wa lo che ma de mi ni akrama ina chon ke apan ina fi akable ina fi ti o me na ke zugba po yo kra Kristo ke ko ye me gbe ke Kristo nga o mi a ma fi ape ono be mi o ma guno ke be ne ahem ma pwesi ne je ke wetwe ma na Kristo mo ne Kristo ma wo no ke chon je otwe pe e ja kan Kristo a ke ba gun hen si pwe mi ha o mi ke nyagba mi ne gu kra mi e gbele kra mi ne ye kuni ne kavari ne mi ke mo mu ne no wa na ne ne yi wa na e no he ji o mi me ni o mi me ne nyenge mi tu ebuye ne dangwe dangwe zuba no twe pe dangwe bi ne nyenge mi tu ebuye ma mu nyu ke ko egbe ili ha o mi ko ne ngo mi ili no ko ne e awo wo ko ba ma o pata ase lo o tumo se ne le ke leji ne ne he egbe ne nu ku be iba ne ni nge la no nu si ji o he ko ye me gbe ko ha me facebook ko ha me inches e ja ke ma o ke le e pio he e ke do not be afraid of their faces for I am with you e ke ko ya he me gbe e ja ka e pio he lo ne ne ma mu nyu wa de ne eke ma pon wo lenede eke leji le lenede anyu me ne nyenye mi tu ebuye Kristo koko e fun eno lene ma pon o ha o no nye mi o imi li se ke mi ne ni leji o Kristo ba ma pon o ka ji he o no ke se pa ka nye ke be no ko ma he Kristo ye no twim ta be ke ko nya ma de keke so ma he ye no twim ka Kristo jo pon lo ko you are here lo no ko he fun eno le ma pon mo ka ji Jemi abu sion ni twepe ami you akwaso cheme ayin to twepe imajo keje ayin menenye nga mi twebuye ma munyo wade ke ko ye me gbe o tom ejaka Kristo ke emu oba he wa iwa na ne lene ma pomo keje adem twepe lo yo keka o heye no ko han fun eno le lene ma po leji leji ne ne epie wa he da ke da ko kane Psalm 145 18 hane wa kane ge dangwe the Lord is near to all who call him to all who call upon his him in truth
hallelujah
amen
David lala ilafa inyumle wi eke enu me gba mele ji nyuma ke pago nyawa pa anyo nyawa mo mu nyitu no chwa no ne cheo Yawe nge anukwale miyo. Yawe hele kesu ehi. Amen.
Amen. no feno ne che yawe nge anukwale mio yawe hele kesue loke ka yawe hehe kesue ohio leo lade ne ne yawe hehe kesue ohio seke munde no no nge gbinu no no mango Kristo kan leji okon loko yi wa hele lo Kristo e ma pomo ne e ma yawe ni che ma he kesue ohio ke ya yam pe lo ji mo ma u e yawe ya yam lo e place ke wu seke beno mo Kristo kan leji okon loko yi wa hele lo ne Kristo ke emuo ba chuo he mau e hele ke suo he lo anyi mi no nga mi tuebu ye ko nga la ne mau ne hele ke suo he le mu ne ligbi no ne ko no nga egbi nu no ko kuli otu se mo hu o he mu nyo ye no he Kristo ye kan le di pon lo ne le di iwa here lo ne ke kan ko he ma fun e no ne o ma hele ye e ma pon mo ka je o ya ma ne hu tue pe mi ne wa se hu o ma na ne yi wa here mi ku nge yo ma che mi o ma mu nyu nge wo chon kan ke mo ne o ma he Kristo ye o nge ne yi wa nam ne Kristo no le di ne ne e ke mu o ba je ba pon ya yam pe li twe be ke je ya mi ne mu o ba poisin ya cavalry ne jamali gbe o mu o ne poisin zugbanye we ne edasi zugbanye we ne tro zugban tei tesa inke yoku ikla ange hule ne mi ne asem le obo me kra awofo ne jane se ni na nge le jo twepe a na kan anu kwale numlono leo ma obi ni ne anyi mi no nge mi twebu ye kan ma obi ko nge ne leji Yesu Kristo ne leji pon lo leji iwa here lo lene dem jom ne piano ni ache lene chano lene hane obubu afonyo ne hunga kokwete nani ili ha o minonga mibuye se mo hu ko manu egbi no ma he Kristo ye o mana ne iwa nami ne Kristo ma jo ka jo ha o mi o twepe mi ma jo ka jo nya gba twepe mi ma jo ka je pi mi ke poto o sra pa tu gbenu hensi pu ehin bom amane nam police sane Kristo bere ma ma joke je tu epemi koko he form numra de sano ongba ma poesi ma mu nyu hanu anu sika ne ne me na ka he form adesano le po hami ejaka adesan no ko he fun no le hu e ka mo no be ne je ke na ne Kristo ba ngo ma ba ngo e wala he de one mi ni di o he no kam lo ko he form Kristo ne ne gbo ne tesin ke je gbo nya je ne ba hawo yi wa here mi ne be nya gbe ko he fun no ne o hele yi no le kan kan be ne mo mo boji o mi ne hie we tus ko se e ke nya ne ne de ne ke gba mi ko heye kan mu ne no Kristo ngo mi no fe no ne he nye lo ma pe o o mai ma ye no kuni lo ne ne mo mu nyu ngo de ji o e ke o mo English o ke o the Lord is near to all who call upon him mau en ne mena chele e benke me lo ani meno chelu ko che mau nga ka gun Kristo mi lo le kan e benke mo ne ken to all who call upon him in truth ne ne mena a chele twepe nge anukwale mi e pie ahi lo hio ne choka ni ko menga na hie chese anukwale bem ni ko menye so le ntumo ne ahi ndege Kristo se anu kwale ko bem se ke ma ngo twim no hei kan o ko twitwe pe ha Kristo se chapitre enfant de fan le nenu nge la no ni si dio Kristo nge omi ne e ma pon mo ka je he wa nge zgba no no twe pe mi ne ma ha mo ni yi wa nam lo ke kan mo nche o trust wo he o ngo Kristo ye so trust wo he mu ne no nge la no ni si kan iko ma sole ne mi no wa ke gbe nya o ma na ne iwa na mi lo ko o nge jama he ka ye mi le ne ma de no de ka nye si de ka nu cho yesu mu na li gbino inu o mu nyu dinaka mope di pon lo ke iwa he lo ne odem drum ne wo adesan no ke ya ne eno he jio It does in your moon. Ni funny naked chow. Bahi a trim. Bango mi capono. No man is the camel. Nico Jacoba and Yammy. Macopi Lambi. inamosi kamuneli bino omai bia nge wala umio amen nemene ke mi sole twepe muneno amanye bia nge wala umio nyi ba pe bono ehi ni momu otwepe bi ni twebuli twepe na nyi buntu afia no nge hanu asole chacha ma uyo ke zgbabolo inamosi mrefia no nge twebuli twepe ke wo muo mi chua he no jome no yike buame nemene nge ha umu ku menya gbako mi ne aheno kanta chache muche o wahem nya muneli bino nana okrin ko ya gbochi eno nwa bi nge Yesu Kristo ma obio biem amen ma one join ne pianye eyeke buanye ke asimu no chi hu nyama nwa heku amen.